SBS Монгол хэлээр.
Сайн бацхан уу SBS Монголын сонсогчдоо. 7 хоног бүр та бүхэндээ бид нэр ярилцлагыг хүргэхийг хичээдгээ. Тэгэхэд энэ удаад бид нэр Сидней хотод амьдардаг Ундрамаатайгаа холбогдоод байна. Сайн уу Ундраа?
Сайн уу, сайн байна уу.
За энэ өдрийн минь төргий. За яриага эхлэхээс өмнө мэдээ зочноо танилцуулъя. Манай өнөөдрийн зочин Сиднейн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл мэндийн орчуулагч, хүний эхэмч, за нийгмийн эрүүл мэнд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Австралид магистрийн зэрэг хамгаалсан. За бас аз жаргал ба стресс гэдэг ном Монголд болоод яг одоо бестселлер болоод байгаа. Тэгээ энэ номын зохиогч Инкубаторын Ундрамаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ярилцлагыг сонссноор та юу олж авах вэ гэдэг тухайд бас баг зэргийн тайлбар хэлье. Эхлээд бид нэр мэдээ зочныхоо карьерийн түүхийг сонсно. Дараа нь Австралид амьдарч байгаа монголчуудын маань хувьд эрүүл мэндийн ямар асуудал тулгардаг вэ? Түүнийгээ яаж даван туулах? За мөн Австралид стрессийг хэрхэн даван туулах? Хүнсээ хэрхэн сонгох гэх мэтчлэн энэ зөвлөгөөнүүдийг аль болох монголчуудтай зориулж Австралийн хөрсөндөр ярихыг хичээх болно. За тэгээд яриагаа эхлэе Ундраа. Юуны өмнө манай сонсогчдод өөрийнхөө тухай танилцуулахгүй юу? Сая бол би аль биесний танилцуулгаа юм хэллээ. Тэгэхээр өөрийнхөө карьерийн түүхийг анх хизээ Австралид ирүү ямар зорилгоор ирсэн, зорилго тань ер нь хэр биелж гэн гих мэдчлээ. Өөрийгөө манай сонсогчдод танилцуулаач.
За, маш их баярлалаа. Ярилцлаганд оролцсон SBS Mongolian багийн хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд надад бол эргээд одоо амьдралаа дүгнэх боломж олгож байгаа юм шиг санагдчихэ. За тэгээд ерөнхийдөө 2013 онд би анагаахын шинжлэх ухааны их сургуулийг хүний эхэмч мэрэгчлэр сурч төгссөн. За үүний дараагаар Чих Амар хоолон резидентурт одоо 2 жил сураад одоо нарийн мэрэгжлийн Чих Амар хоолон юмжээр төгссөн байгаа. Тэгээд сувилгын сургуульд Чих Амар хоолон багшаар Австрали руу ирэх хүртлээ ажилласан. 2013 оноос эхлээд ажилласан гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө нийгмийн эрүүл мэнд урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаанд илүү одоо чухал юм байна. Энэ одоо том салбарыг одоо Монголд одоо хөрсөнд буулгаж тэгээд за гадагшаа явъя, суръя гэдэг ингээд судалгаа хийж эхлээд Австрали улсыг сонгосон байгаа. Тэгээд 2016 онд нийгмийн эрүүл мэнд урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаан тэгээд төслийн менежментийн магистрийн дуал дигри гэж ярддаг. Одоо ийм хосолсон мэрэгжил гэж ярьд тосолсон мэрэгжлээр ингэж сурууж төгссөн. Тэгээд энд ирээд Австрали улсад ирээд ажилласан анхны ажил маань ерөөдөө олон улсын сурагчдад зориулсан англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтын төвд School Learning Support Officer буюу одоо туслах ажилтна хийдэг байлаа. Ойролцоогоор нэг жил хийсэн. Тэгээд ерөөдөө ковидын улмаас нөгөө Австралийн засгийн газар хилээ хаагаад тэгээд ажлын байр маань ерөөдөө ингэ түр хугацаанд татан буугдсан байгаа.
Одоо шинэ хүмүүс ирэхгүй байгаа учраас гэсэн үг үү тийм.
Яа, тийм. За, тэгээд 2019 он ерөнхийдөө 11 сар сургуулаа төгссөн. Магистрийн зэрэгээ төгсөөд 11 сар төгсөөд ер нь интерншип хийх ёстой байсан сургуультай. Гэхдээ нөгөө яг бас л одоо нөгөө цар тахлын улмаас онлайн сургалтын шилжээд тэгээд интерншип маань бас ингээ хойшлогдсон. Тэгээд ерөнхийдөө сургуулаач төгслөө. Ажил маань ч байхгүй боллоо, интерншип гүч боллоо. За тэгээд ерөнхийдөө өөрөө өөртөө яг нүүр тулах тийм одоо амьдрал надад яг тийм хугацаа өгсөн. Тэгээд яг цаг тохион бүртгэн гэдэг шиг яг тэгээ байжсэн чинь багшаасаа хамтарч ном бичих сандлыг аваад эхлээ сонсоод аз жаргал ба стресс гээд том сэдв байсан болохоор хиндэ нэлээ эмэлттэй байсан. За чадхгүй л удаа гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бодоод ингээд тунгаасны хэсэг ерөнхийдөө миний мэрэгжил болохоор ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, аз жаргалтай үртүүдтэй наслахт нь одоо сурсан мэдсэн зүйлээ зориулах ёстой байсан учраас ерөнхийдөө тэгээд зоригтойгоор сэтгэл шалгуулсан. Тэгээд ном маань бүтсэн төв гэх юм бол Австрал, Филиппин, Герман улсаас хоёр багштайгаа холбогдож ингэж ярилцаж бичсэн. Ерөнхийдөө virtual team ажилласан л та. Тэгээд ерөнхийдөө 3 твээс бичиж байгаа анхны ном байсан бахаа гэж ингэж бид бүгд таамаглаж байгаа.
Найс. За тэгвэл Ундраагаас асуух юм шүү. Айгүйх боллоо. Би зөвхөн стрессийн тухай, хүнсний тухай ярих гэжсэн дахиад дээр нэмээд анх Австралид ирж байгаа хүүхдүүдийн тухай бас нэг яриа хийж болохоор болчихлаа. Тэгээд хоёлаа нэг биш нэлээд яриа хийх нь биш үү? За тэгээд хоёул үндсэн яриандаа оръё. Одоо бол манай ундраа маань Сидней эрүүл мэндийн төвд ажилладаг, тийм ээ, эрүүл мэндийн орчуулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгэр одоо энэ статустай нь холбож асуухад ер нь Австральд амьдарч байгаа монголчуудын хувьд эрүүл мэндийн одоо ямар асуудал ихэвчлэн тохиолддог вэ? Энэ тухай хоёлаа ярьж эхлвэл.
Тийм, одоо болохоор New South Wales мужийн одоо дүүргүүдэд эрүүл мэндийн газар гэж байдаг, Sydney Local Health District гээд. Тэнд болохоор бас одоо хэлний бэрхшээлтэй байгаа одоо иммигрант хүмүүстэд зориулсан одоо эрүүл мэндийн одоо эмнэлгийн орчуулгыг засгийн газраас нь үнэгүй болгож өгсөн байдгаа. Тэгэхээр эмнэлгийн ямар ч одоо тусламж үйлчилгээ авсан та одоо тэг интерпретив сервистэй холбогдох юм бол үнэгүй одоо орчуулгын үйлчилгээг авах бүрэн боломжтой гэдгийг бас Австральд байгаа монголчуудтай хэлье. Тэгээд одоогийн байдлаар ерөнхийдөө Австральд яг амьдарч байгаа монголчуудад эрүүл мэндийн ямар асуудал зохиолж байгаа талаар хийсэн яг судалгаа бол хараахан хийгдэж амжаагүй байгаах гэж бодож байна. Гэхдээ эрүүл мэндийн салбарт энэ Австралийн одоо дүүргийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ном судалгааны үр дүн харахад ерөнхийдөө иммигрант хүмүүсч тийм ээ стрессийн түвшин оршин суугчдаас хамаагүй өндөр байдгийг судалсан байдгийн билээ. Австралид хийгдсэн судалгаанаас харахад Австрали улсад төрсэн хүмүүсийн дунд сэтгэл гутралын үүсгэж байгаа зөвхөн шалтгаан мөн санхүүгийн асуудал байсан бол гадаад орноос ирж Австралид оршин сууж байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо сэтгэл зүйн асуудлууд илүү их тулгарч ирсэн. Гэр бүлээс ирэх одоо тийм ээ lack of family support, найз нөхдөөс ирэх тусламж, дэмжлэг, сэтгэл зүйн хувьд гэдэг эдгээр асуудлууд арай илүү ингэж зөнгөлж тохиолдож ирсэн байна. Тэгэхээр одоо жирийн гэр бүлүүд одоо хоорондоо жилд 4 удаа уулзаж одоо Монголоор бол одоо илгээ тэмдэглэлээ ах дүү нартайгаа уулзаж ширдэг тийм ээ. Гэтэл Австрали улсад одоо амьдарч байгаа монголчуудын маань хувьд хэм бол нэг удаач уулзах чадахгүй. Хэдийгээр одоо онлайн тусламжтайгаар бид нэр ингээд ярьж байгаа боловч онлайн харилцаа, амьд харилцааг ингэж бас гүйцэхгүй юмаа гэсэн ийм байр суурьтай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар ер нь дэлхийн эрүүл одоо дэлхийд одоо хийх зааж чаргалын хамгийн том судалгаа байдаг л да. 75 жил Харвардын эрдэмтдийн их сургуулийн хийсэн 75 жилийн туршид хийгдсэн маш том кохорт судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ судалгаа дээр бас энийг давхар одоо нотолж байгаа байхгүй юм. Хүн юунаас аз жаргалыг мэдэрдэг юм бэ те? Яг мэдээж одоо ингээ хувь хүн болгонд өөр гэхтээ 75 жилийн туршид хийгдсэн судалгаагаар юу гэж гарсан бэ гэхээр бас одоо relationship буюу хосын халуун дулаан харилцаа, найз нөхдийн татан харилцаа орж ирж байгаа байхгүй юу? Номер 1. Тэгэхээр ганцаараа амьдардаг дотны найз нөхөд цөөнтэй байдаг хүмүүст аз жаргалын дааврын хэмжээ бага, эрүүл мэндийн асуудлын эрүүл мэндийн байдлын хувьд нэлээд асуудалтай ингэж тулгарсан байна. Тэгэхээр энэ relationship гэдэг зүйлийн артилд ямар процесс бие махбодд юу явагдаж байгаа юм бэ гэхээр ер нь хайртай хүндээ итгэх тийм ээ, хүүхдээ хөхүүлэх, тэврэх, ийм халуун дулаан одоо тийм мэдрэмжийг авах, жишээлбэл ургамал тарьж ургуулах тийм ээ, шашинд ч юм уу альва зүйлд итгэх, өөрөө өөртөө итгэх, энэ үед аз жаргалын даавар буюу окситоцин даавар ялгардаг. Тэгэхээр энэ relationship гэдэг зүйлийн ашталт маань бидний биед аз жаргалын даавар, окситоцин даавар ингэж их хэмжээгээр ялгарч биднийг аз жаргалтай болгох юм байна гэсэн юм судалгаа гарсан байна.
Саний ярианаас энэ lack of family гэдэг бол амар эмзэг сэдэв сонсогдож байна. Ялангуяа энэ ковидын үеэр бид нар ч одоо Монгол руугаа буцаж чадаагүй, багаар утад 2 жил болчиход байна шүү дээ. Тэгээ гарах юм бол буцаад орж ирч чадахгүй болчиход.
Орж ирч чадахгүй. Одоо ч ингээд өөрснийхөө нөгөө citizen хүмүүстэй хилээ нээж байгаа боловч төр оршилж байгаа хүмүүстэй бас хилээ нээхгүй байнгут. Ийм ийм мэдрэмжийг авангуут ч нь л бид нарт одоо нөгөө тэ арай жоохон ялгууртай байгаа тий стрессийн даавар ялгууртай байгаагаа ингээд баг багаар ингээд бас мэдэрч байгаа. Энэ маань эргээд стрессийн даавар болоход кортизолыг нэмэгдүүлж байгаа.
Энэ тухай бол одоо өөрөө чинь бичсэн аз жаргал ба стресс гэдэг номон дээр бол нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа гэж бодож байна. Тэгээд хоёлаа энэ номны үндсэн одоо ойлголтыг Австральд байгаа Австралийн хөрсөн дээр буулгаад ярил ямар вэ? Жишээлбэл за одоо монголчууд ингээд maybe тэг гэр бүлийн одоо Монголд байгаа эцэг эхтэйгээ уулзах чадаагүй ууцнаас болоод магадгүй стресстэй байна. Тэгвэл энийг бид нэр яаж давж чадах вэ? Ямар арга байна вэ?
Тэгэл яг одоо юу л та хувь хүн болгоноос хувь хүний амьдралын одоо тэг зорсон зорилго яг амьдралын одоо нөхцөл байдал нь тийм ээ мөнгө санх үгийн хувьд өөр өөр байгаа л та. Хувь хүний бодголыг одоо стресс үүсгэж байгаа юм хүчин зүйлүүд маань өөр өөр байгаа. Тэгэхээр нэгэнт одоо гадаадд ажиллаж амьдрахаар сурахаар тийм ээ тодорхой хэмжээнд зорилго тавиад ирсэн байгаа тохиолдолд бол зорилго руу аялуу одоо ингэж төлхөө ажиллаад тэгэхгүй энд байгаа гэл энд ч одоо яг зорсон зорилготой хүрэхэд хэцүү тийм ээ яг сургалтандаа сурж байгаа зүйлтэй анхаарч чадахгүй дахиж буцаж тиймд байгаа гэр бүлээгээ бодоод ингэх юм бол бүр илүү стресс автан тийм ээ. Тэгэхээр яг өөрөө хүн өөрөө өөрөөсөө асуугаад яг өөрөө өөртөө цаг гаргаад яаж би өөрөө энэ стрессийг даван туулах вэ? Магадгүй тэр стресс манаараа өөр одоо гэр бүлээс гадна өөр стресс бас байж магадгүй тийм ээ сурах ч юм уу юу байх вэ найз нөхдөн жилүү дутагдчих байгаа юм уу эсвэл гэр бүлийн жад ингээ хэцүү байгаа юм уу тийм өөрөө өөрөөсөө асуугаад тэрийг тодорхойлох хэвээр стрессний одоо яг гол одоо үндсийг олоод тэрийгэ шийдвэрлэх хэрэгтэй тэгсэн цагт одоо стрессний даавар одоо ялгалт буурна тэгээд хамгийн гол нь одоо боломж нь бол тэр биш тийм онлайн харилцаа л биднэрт боломжтой байна. Хэрвээ илүү одоо боломжтой бол ажилтэй нэг удаа одоо тикет бичүүлээд Монгол руу очиж гэр бүлийнхэнтэйгээ уулздаг ч юм уу тийм хэрвээ боломжтой бол хэрвээ боломжгүй бол биднэрт одоо байгаа боломж нөөцөө ашиглах нь юм бол онлайн харилцаа байна. Одоо илүү одоо зарим одоо юун дээр ажил судалгаан дээр ажиглагдчих. Монголд байхдаа одоо гэр бүлийн үнцэн гэдэг зүйлийг тэр ойлгохгүй байгаад харин гадаад одоо оронд очиад ингээм амьдрахтай үнцнийг ойлгож одоо гэр бүлийн тэр одоо харилцаанд бүр илүү ингэж дээшлсэн дээшилж болно гэсэн судалгаа багхгүй. Тэгэхээр яг одоо эерэг талаас нь бодоод те яг ямар одоо зүйл стресст оруулаад байна вэ? Яаж энэ асуудлыг шийдэх вэ? Ээж аав нь ямар боломжтой байна вэ? Өдрийн аль цагт нь чи ярих боломжтой байна вэ? Тэрийг бүгдийн сайхан аав ээжтэйгээ яриад тийм план гаргах л юм уу даа гэж би бодож байна.
Стрессний тухай одоо стресс тайлах янз бүрийн арга гэдэг их зөвлөгөө би одоо хувьдаа бас унших дуртай л да. Тэнд хэлдэг нэг гол зүйл бол тасгал хөдөлгөөн хамгийн түрүүнд дандаа яригддаг тий. Тэгээ Австральд амьдарч байгаа бидний хувьд бол бас харьцангуй гадаа гараад заавал одоо том жимд очих шаардлагагүй гадаа гараа гүүж болж гэн гүүх замд чинь одоо тасгал хийчих бас орчин бүрдүүлсэн байна гэх мэтчлэн хөдөлгөөнтэй байх нь стрессийг тайлах нэг арга гэдэг. Тэгвэл та Австральд хөдөлгөөнтэй байх тэр боломжуудыг бас хэлж өгөөч. Одоо саяны миний хэлсэн шиг те зөвхөн гүүхтэл одоо стресс бас тайлах нэг арга.
Тийм. Одоо Монголтой харьцуулахад Австрали улсад одоо дүүрэг болгондоо парктай зарим дүүргэнд тийм ээ. Одоо хоёрч парк байна. Маш гоё тохижуулаад яг ингээд юм байгалийг яг ингээд одоо natural юм шиг тохижуулчихсан тийм ээ. Гоё гоё паркнууд байна. Тэгэхээр тасгал хөдөлгөөний хувьд хэм бол би аль болох хэрвээ та боломжтой бол гадна одоо дотор зааланд биш гадаа ингэж тасгал хөдөлгөөн хийх юм бол арай илүү үр дүнтэй байна. Нэгдүгээр гэх юм бол нарны гэрэл байна. Байгалийн буюу одоо нарны гэрэл байна. Нарны гэрлээсээ бид нарны гэрлийг одоо бид нар арьсаараа нүдний одоо хараан тусгалаараа ингэж тусгаж аваад тусгаж авахд бид аз жаргалын даавар буюу одоо серотонин даавар ялгардаг. Тэгэхээр тухайн тийм байгальтайгаа ер нь ойрхон байх хэрэгтэй. Бидний бодгол бүгд одоо юник тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй таны найз одоо өглөө 5 цагт босоод тасгал фитнес тасгал хийгээд гүүгээд маш эрчимтэй ингээд турвал та бас найзгаа дагаж хийгээд эрчимтэй тасгал өглөө 5 цагт босоод фитнес тасгал хийгээд турнаа гэсэн үг бас биш тийм ээ. Ирүүлж нэ гэсэн үг бас биш байхгүй. Тухайн үеийн таны одоо сэтгэл зүйн байдал болоод одоо бие организмын байдлаас шалтгаалж магадгүй танд тухайн үед одоо йога ч юм уу тийм ээ арай илүү тайвшруулах одоо мэдрэлийн систем одоо хит ачаалльтай байгаа үед мэдрэлийн системийг одоо амраах тайвшруулах тэгээд сэтэл даун хийх тэдгээр одоо тасах йога бясалгал хийх юм бол та магадгүй өглөө болгон гүйснээсээ ч илүү турхууламжтай байхгүй юу?
Тэгвэл тасгал хийх хэрэгтэй. Тасгал хийвэл би эрүүлэн ингээл хүчлээд гүгээд аж болохгүй юм байна шүү дээ. Тэгээ өөрөө тухайн үеийн мэдрэмжээ бас таах хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо.
Тухайн үеийнхээ мэдрэмжийг таагаад тухайн үеийнхээ сэтгэл ер нь тэгээ сэтгэл санааны байдал бас их чухал л та. Аа, тийм.
За, тантай ярилцсаных асуухгүй өнгөрч болохгүй нэг зүйл бол мэдээж хүнсний зохистой хэрэглээ. Одоо тэнцвэртэй хооллолт гэсэн сүүлийн үед маш их ярьж байна. Тэгээд Австральд амьдарч байгаа бидний хувьд бол бас нэг давуу тал нь маш сайхан жимс ногоо аривантай улс юм. Тэгээд энэ одоо орчинд амьдарч байгаагийнх бид нар одоо сонголтоо яаж хийх вэ? Энэ олон сайхан одоо үр жимс ногоог одоо яаж зөв хэрэглэх талаар бас асуухгүй өнгөрч болохгүй байхаа гэж бодож байна.
Тийм, ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо хоол хүнсээрээ одоо хоол хүнсний тэнцвэртэй хооллолт, эрүүл хооллолтоор өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, одоо энэ бол урьдчилан сэргийлэх ханга ухааны бас арай нэг нарийн одоо нарийнсан хэлбэрлэлтэй. Тэгээд одоо бас ингээд ерөнхийдөө хоол хийх багаас сонирхолтой байсан. Тэгээд тэр одоо сонирхол хоббидээ хөтлөгдөөд одоо бас ингээд holistic nutrition буюу одоо nutrition-ийн чиглэлээр бас ингээд онлайнаар ингээд сураад явж байгаа. Одоо их нэг сард төгсгөн. Яг хүнсний сонголтын хувьд хэм бол яг Монголд байгаа би Монголд байхгүй юм чинь тийм ч зүйл байхгүй, ийм ч зүйл байхгүй гэж бодож бодохгүй юм би. Ер нь бүх хүмүүс байгаа. Харин ч Монголтой харьцуулахад одоо хүнсний сонголт нь Австрали улсад их байна шүү дээ. Тэгэхээр аль болох одоо Монгол хүмүүс юм чинь олон төрлийн хүнс ногооны тал дээр туршиж үзэх тийм ээ, хүүхдүүдтэй туршиж одоо хүүхдүүдтэй өгөх, ногоо хөдөлж сургах, түүний хажуугаараас Монгол одоо уламжлалын хоол хүнсээ мартахгүйгээр давхар ингэж авч явах, хэрэгтэй одоо хоол хүнсээс хэрэгтэйг нь аваад Монгол хоол хүнстэй орчлуулна хэрэглүүл арай Монгол хүний одоо бие махбод тоолт илүү цохимжтой байх болоо гэж бодож байна. За тэгээд ерөнхийдөө хоол хүнсний сонголтын дээр анхаарах зүйл хэм бол ашигтай бактери, микробиотер баялаг хоол хүнсийг хоол хүнсэндээ илүү түлхүү сонгож хэрэглээрэй гэж хэлмээр байна. Энд болохоор кимчи, дарсан үгүрцээ, мисо шүүл, тархи гэх мэтлэн одоо хоол хүнсүүд одоо пробиотикоор баялаг. Prebiotic гэдэг нь болохоор одоо хүнсний ногоо, жимс жимсгэнд илүү ихээр агуулагддаг ийм зүйл байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө гэдсний эрүүл мэнд маань эргээд одоо тархитай холбогддог, эргээд бидний аз жаргалтай холбогддог учраас ашигтай бактери, микробиотер баялаг хоол хүнсийг илүү түлхүү хэрэглэнээр бид нар стресс даун туулах, тэр аз жаргалын даавар, серотонин маань гэдсэнд одоо 80% нийлэгддэг учраас энэ одоо серотонин дааврыг ялгаруулахад ашигтай бактери, микробиотер баялаг хүнс туслах юм аа. Тэгээ шинэ тийжлийн одоо сэдвэр ярих юм бол ерөнхийдөө нэлийн том сэдв учраас хоёлаа дараа тасалж ярьсан дээр баг тийм ээ. Хоёулын ихэнх цаг маань хэрвээ.
Дараагийн ярианда хоёлаа яг энэ хүнсний асуудлыг бас нэг тусад нь авч үзэж ярил бас хүмүүст хэрэгтэй юм болох юм болоо гэж бодлоо л та. Магадгүй Австралийн энэ хүнсийг улиралтай нь холбоод юм уу те, зуны халуун өдрүүдэд бид нар одоо бид нар Монгол хүмүүс гээд маха эдээ дах уу эсвэл аль болох ногоог яаж хэрэглэх үү те. За эсвэл одоо Монгол хүний бие бас ямар онцлогтой байдгийг гэдэг юм уу, тэр талаар нь хоёлаа дараа дэлгэрүүлж ярил ямар уу.
Тэгээ тийш талаар хүнсний сонголтын тал дээр яри.
За баярлалаа ундрмаа. Ярилцсад маш таатай байлаа.
Баярлалаа. Австрали улсад амьдардаг монголчуудаа цаг тухайн үеийн мэдээлэл түгээж бие биенээ таньж мэдхэд холбогдох гүүрэн болж байдаг танай хамт олонд маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай.